हेलो।
हेलो,
बोले शायद बच्चा का नंगा लोगेश्वरी राम
जा
कुमार।
साया
शायद दारी इंटी तरह कदम तो सिखा। बोले शायद बहुत सत्य पकसाहan।
या बोले।
बोले शायद तahu alamat tempat tinggal sekarang।
Nombor 18, Jalan Han Lengkiu 7, Taman Skudai Baru, Skudai 81300, Johor Baru.
Boleh saya tahu employer name? Boleh saya tahu
Apa nama?
tempat kerja nama?
Contraction.
Contraction.
Maintenance service.
Boleh.
Ya.
Boleh saya tahu tempat kerja alamat?
Alamat Jurong East. Tek Jurong
Okay.
East.
Boleh cakap full punya address tak?
Sorry?
Boleh cakap penuh alamat tak? Tempat kerja tu?
Alamat penuh.
Ya.
Sekejap, IMM.
IMM?
Sekejap, pasal saya pun sudah lama tak pergi ke jalan.
Okay.
Sekejap, okay, 2 Jurong East, Street 21,
Okay.
Unit 02-168,
Okay.
Singapore
Singapore.
609601, postcode. Hello.
Boleh, boleh. Hello, boleh cakap sekali lagi tak? Postcode berapa?
Okay. IMM.
Okay.
IMM 2
Okay.
Jurong East
Dua jurung ni.
Street 21
21.
Unit 02-168 Terus
Okay.
Singapore. Posko punya number 609601.
9960. Posko ya 609601.
Ya.
Okay. Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Cleaner.
Boleh saya tahu sudah bekerja berapa lama?
Sudah dekat 9 bulan.
9 bulan. Okay. Boleh saya tahu anggaran gaji bosnya?
Anggaran gaji semuanya basic 1-2. So dia kira allowance semua dekat 1-5.
125 1200 hingga 1500.
Ya, betul. Tak
Ya,
campur OT lah. Kalau sudah campur OT 18 macam tu.
Tambah OT. Boleh saya confirm dari pun tempat kerja ialah 65888 90914.
Itu apa dia?
Tempat kerja telefon.
Saya punya supervisor punya nombor.
Supervisor punya nombor. Boleh tolong inform supervisor dan another world dan mangga ambil call tak? Untuk verify.
Hari ini ya, supervisor saya cuti le, tapi you boleh call dia dalam WhatsApp lah.
Okay. Sudah inform.
Pasal saya punya husband boleh lah. Husband saya boleh dengan kakak Aipa, saya boleh. Awak call dia boleh jawab. Tapi saya punya supervisor dia cuti hari ini.
Okay, so saya Isnin call boleh tak?
Isnin kita public holiday ma, National Day.
Apa saya try call?
Okay, you try ini hari call. Saya inform dia sekarang.
Okay.
Okay.
Itu sahaja untuk pekesahan. Terima kasih.
Okay, thank you.